по тази част, по това време на годината. Предполагаме, че се е родил през месец октомври, защото е докладвано, че овчарите бяха на полето, пазеха нощна стража. Това е невъзможно, дори и в Палестина, където е по-топло от нас, тук, по време на месец декември. Исус умря на 33 години и половина, както свидетелстват писанията, април месец. Вероятно е бил разпънат. И това, връщайки назад 6 месеца, доказва, че е било октомври месец, неговото раждане. Някой казва дори края на септември. Но този час няма да говорим за това какъв празник е всъщност Коледа, дали то е Рождество Христово. Има много литература, много се е говорило за този предмет. Но този час бих желал да говоря за Христос в светлината на спасителния план. И първият текст, който ще прочета, е великото обещание, което Бог е дал за Спасител. Битие 3 глава, 15 стих. Ще поставя и вражда между тебе и жената, и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата. В тази присъда над злото, защото обекта, на който говори тук Бог, е змията в Едемската градина. Тази присъда над злото, всъщност в нея се вижда едно голямо обещание. Обещанието за семето на жената, потомъка на жената, който ще смаже, ще нарани е превода, но в оригинала е ще смаже главата на змията. Докато предвещава непрекъсната борба между човека и Сатана, това обещание говори и за крайната фаза на тази борба, че злото ще бъде премахнато, злото ще бъде унищожено. И това ще го извърши семето на жената, месията, потомъка на жената, месията. Тук за пръв път, пред погледа на нас хората, се е разкрило и пред Вселената някакъв план, за който никой не е подозирал, който в писанията е наречен Божията тайна. Божий спасителен план. Никой не е знаел, че съществува такъв, защото човека е следващата доброволна жертва, участваща в мистерията на греха, приемаща недоверието в Божиите думи, приемаща недоверието към Божията личност, към Божията любов. Но понеже човекът не е съгрешил самоволно, а е бил въвлечен от големия измамник на страната на греха, бунта и недоверието, отчуждението към Бога, затова тайната на Бога е упомената именно тук още в Едем. Има спасителен план за човека. Тайната умълчана от векове, за нея говори Библията на много места, особено в Новия Завет. Апостолите говорят и пишат, Римляни 16 глава и там 26 стих. 25 ще прочита. А на този, който може да ви утвърди според моето благовестие и проповедта за Исуса Христа, според откриването на тайната, която е била замълчана от вечни времена, а сега се е явила и чрез пророческите писания по заповедта на вечния Бог е станала позната на всичките народи за тяхното покоряване на вярата. Тайната, която е била замълчана от вечни времена. В 1 Коринтяни 2:7 казва, но получаваме Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди вековете да ни докарва слава. Преди да възникне творението, преди Бог да извърши каквото и да е сътворяване, Бог в себе си е обещал, че ще даде живота си за онзи, който е съгрешил. Стига това да е начин за връщане обратно на съгрешилие към Бога. Посланието към Ефесяните, 3 глава и там 5 стих, отново четем за тази тайна. Авторите на Новия Завет обичат да говорят тази тайна, защото са я видели въплътена в Исус Христос. 3 глава, 5 и след това 9 стих. Казва: която в други поколения не бе известна на човешкия род, както сега чрез духа се откри на неговите святи апостоли и пророци. По-горния стих говори: да разберете моето проумяване в Христовата тайна. Колосяни 1 глава, 27 стих, се казва: на които Божията воля беше да яви какво е между езичниците богатството на славата на тая тайна, сиреч Христос между вас, надеждата на славата. Защо човекът е въвлечен в бунта срещу Бога? Това е много голям, сериозен въпрос. Още когато е сътворен човека в Едемската градина, текстовете докладват следното. Битие 2 глава, 15 стих. И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. Тези три думички „да я пази“ показват, че бунтът във Вселената е бил на лице. Адам и Ева са сътворени, след като във Вселената е вече имало грях и той се е развил в конкретни планове и действия на личността Люцифер и ангелите, които са застанали на негова страна. По-малката част от Божиите ангели са заели страната на бунта. Когато Адам и Ева са сътворени по образ и подобие Божие, апропо, това никъде не се казва за ангелите. Един виден адвентен теолог прави следната хипотеза и бих желал да я споделя с вас. Вероятно сътворяването на човека от някои библейски стихове е видно, че е за Христос, подарък за Христос. В небето бунтът на Люцифер е срещу Христос. Бунтът на Люцифер, този най-могъщ от сътворените същества ангел, е срещу Исус Христос. Исус е бил страшно омъчнен. Исус е бил поразен. Исус е бил разбит в сърцето от проявата на такова коварство, недоверие, неприятелство спрямо Него, спрямо същество, което Той е обдарявал с всичко, което е, като Бог е дал най-доброто, за да може Люцифер да е най-най-най съвършен, херовим. И вероятно Вселената, Земята по-специално, човека, това е хипотеза, не ви я натрапвам, но може и така да е, е подарък на Отец и Духа към Сина, за да го разтушат, за да му помогнат да се чувства щастлив, за да могат да му компенсират това, което е станало като бунт сред ангелските среди, защото то не е било никак малко. Това като напрежение, като душевна агония, като стрес, не бихме казали, но като горест, като мъка, като дискомфорт на душата, Отец и Святия Дух намислят да подарят на Исус един свят, в който да го поканят, Той да присъства при сътворяването и да го извикат и да му кажат за своя план, за намерението да създадат човека, ново същество, много по-близо до Божието сърце, по образ и подобие Божие. Така Христос, натъжен, уморен, неразбран поради бунта сред ангелите, да има един свят, в който да слиза и да се радва на приятелство, на любов, на разбиране, на приятелски взаимоотношения, да има сърца, същества, които по-близо от ангелите разбират неговите планове, неговия замисъл, неговата любов и могат да му откликват на тази любов. Тогава коварството на Сатана, ако това е вярно, е наистина вероломно. Тогава Сатана намисля да събори човека. Едно е, за да умъчни безкрайно много повече сърцето на Исус, но и второ, защото всеки човек обича своя подарък, той му е свиден. Вероятно Люцифер е правил сметката, че Господ ще направи начин да спаси човека. Сатана ще изучи този план. Ще се възползва и той от стъпките, които Бог ще предложи на човека за измъкване от ямата на греха. Самия Сатана, попаднал в капана и плена на греха, ще се възползва от спасителния план и също ще отърве кожата, ще се освободи. Той си е вярвал това. Ако Бог предложи на човека спасителен план, да може и той да се възползва от него и да се върне в изгубения рай. За съжаление, или бихме казали, не става така. Планът е така съвършенно изработен, да изисква едно единствено нещо. Отношение на любов и доверие към Бога, което Люцифер не притежава. Няма. Когато човека става следващата жертва на пъклените планове на злото, Бог включва в действие този спасителен план, наречен Тайната Божия, премълчана от вековете. Според свещеното писание, целият ход на световната история, всичко, което се случва, както в личния ни живот, така в живота на обществата и на целия свят, е част от изпълнението на този план. Обслужва намеренията на този план. Всички неща на земята, съществуването на земята, на човека, времетраенето на човешката история имат смисъл, защото чрез този план Бог открива възможността човек да се запознае с злото, да се запознае с Спасителя си и да направи своя избор. Да има възможност за възстановяването на Едемския рай и живота в него. Втори път, този път с презастраховката срещу грях и зло. Това, което разбираме, когато четем Библията, е, че първо Бог въвежда в Едем ограничителни мерки. Господ съкращава човешкия живот. След това Бог дава труд. След това идват различни неблагоприятни фактори в живота на човека. И всичко това е дисциплина, която е нужна, за да може греха и злото да се ограничат. Хората няма да живеят толкова много, ще умират. Дори след потопа дните на човешкия живот ще се съкратят повече от 6 пъти. 6-7 пъти ще се съкрати спрямо първите хора. По-късно и повече, повече от 10 пъти. Труда ще довежда човек до непрестанна битка, за да може да оцелява, да набавя своята храна, подслон и всичко необходимо за живота. Ограничените способности на хората в сила, в ум, ще им помогнат да не са виртуози в злото и в греха. И всичко това са ограничителни мерки, за които четем в Писанието. Но заедно с тях Бог предлага и изцелителни мерки. Този план включва и изцелителни мерки. Неща, които ще се развият във времето и ще помогнат на хората да размишляват, да ги виждат, да виждат спасителния план, да виждат проявяващата се Божия сила в личния им живот, както и в живота на обществото, да разбират великата борба и да разрешават и своите лични проблеми. Така първият голям проблем, който трябва да бъде разрешен, е проблема с болестното състояние на човека. На този проблем ние можем да кажем, че няма човешко същество, което да не се е борило със своето болестно състояние. Ако не физическо, то поне духовно, душевно. Ние имаме нужда от целебна сила, която да обнови нашия вътрешен свят. В противен случай, всичките усилия за промяна в обстановката, в която живеем, биха били напразни. Семената на греха и злото биха избоявали много по-бързо, подобно на плевели, и ние осъзнаваме, че е нужна помощ отвън. Първата задача на спасителния план се състои именно в това – да даде сили на човека душевно, духовно да оздравее. Ето някои цитати. Псалом 147:3. Господ изцерява съкрушените в сърце и превързва раните им. Еремия 33:6. Ето аз ще донеса на човека здраве и изцеление и ще му открие изобилие на мир и на истина. Римляни 8:1. Защото законът на духа на живота в Христа Исуса ме освободи от закона на греха и смъртта. Първият голям проблем. Човека с болесното състояние на душата му. Господ желае да даде изцеление на човешката душа, а оттам и тяло. На второ място намираме втория голям проблем в една мъничка история, описана в Евангелието на Лука и там петата глава от 4 до 8 стих. Една история с езеро, с рибари и с риба. Лука 5 глава и там от 4 стих до 8. И като престана да говори, рече на Симон: оттегли ладията си към дълбокото и хвърлете мрежите за ловидба. Някога не е имало микрофони, ето озвучителни уредби. Естествено, водата разпръсква добре звука. Исус е ползвал лодките на тези рибари, отласквали са ги на 10-20 метра навътре, за да има дистанция. Амфитеатрално разположените брегове са способствали да насядат хората, които го слушат, а Исус, изправен на ръба на лодката, е говорил, хванат за някое въже, и е изнасял своите проповеди. Така звукът е достигал до много хора, без да има съвременните озвучителни средства. Но имал един малък проблем, че той взимал част от работното време на тези рибари. И ето Господ иска да им покаже, че всеки, който е сътрудник в неговото спасително дело, няма да бъде оставен, ощетен, но Бог ще задоволи неговите нужди. Помолва Симон, това е апостол Петър бъдещия, да оттеглят сега вече ладията след края на проповедта и да хвърлят мрежите за ловидба. А Симон в отговор рече: учителю, цяла нощ се трудихме и нищо не уловихме. Просто няма риба. Но по твоята дума ще хвърля мрежите. И като сториха това, уловиха твърде много риба, така, щото се прокъсваха мрежите им. И извикаха съдружниците си от другата ладия да им дойдат на помощ. И те дойдоха и напълниха и двете ладии до толкус, щото щяха да потънат. Ако вие сте рибар и сте участник в тази история и вашата ладия е пълна догоре с риба, а това е заниманието на живота ви, на съвременен език бихме казали: и изведнъж толкова много пари получих за тая работа, че следва момент на голяма радост, благодарност и надежда ли? Не. Следва изумителна реакция от апостол Петър, Симон и от другите. А Симон Петър, като видя това, падна пред Исусовите колени и каза: иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек. Ето го втория проблем. Всеки път, когато Бог в това наше грешно състояние се доближи до нас, открие ни се, за да ни благослови, за да изяви силата си в наше полза дори, всеки път в нас избоява страхът. Няма човешко същество, което като му заговорят за Бога и то усети себе си по-близо в присъствието на Бога, да не се събуди и този втори проблем. Страхът, породен от вината. Иди си от мене, Господи, аз съм грешен човек. Петър не е могъл да понесе мисълта, че господаря на вселената, на живота, стои в неговата паянтова лодка и той, по неговата дума, пълни лодката догоре с риба. Петър се оплашва, че стои в присъствието на вечния, чист, свят Бог, а той не е изобщо такъв. Той знае какви ги е говорил на жена си, на тъща си, вероятно. Знае как се е държал с колегите си. Петър искрено е оплашен, той се страхува, чувството за вина се запалва, той пада почти инстинктивно на коленете си и моли Господа: иди си от мен, аз съм грешен, страх ме е, в твоето присъствие се чувствам неловко, да не каже ужасно. Кой ще смъкне товара от нашата съвест? Как може да стане това? Всеки път, когато лекаря на човешката душа се опита да се доближи до своите пострадали деца, пациенти, съвестта проговаря и човека изпада в ужас. Но това е и с нас. Така. За обременената съвест, мили братя и сестри, е изобретено само едно единствено лекарство. То се казва прощение. Нищо друго не действа. Дори човек да извърши поредица от добри дела, пъти повече от стореното зло, ако не съществува прощение, идващо като дар от Бога, за онзи, който се кае и изповядва греха си, плаче, няма надежда за промяна на съвестта, за успокояване на виновната съвест. Един грешен живот не се заличава чрез благочестив живот, който идва след него. Нито едно благодеяние не може да изглади извършената грешка. Само Божието прощение премахва вината. Нашата вина изисква Божието прощение. И тук отварям една скоба. Всички ние сме чували от училище и от живота за Алберт Айнщайн, този велик физик, математик, учен, гений на 20 век. Съвсем наскоро в Америка е открито едно писмо към неговият племенник Йозеф Шпир. Това писмо не е било известно на науката, но е открито през 80-те години в едно съндъче с двойно дъно и там е част от завещанието на Айнщайн. В това писмо по памет ще цитирам думите му. Сине мой, пише на племенника си, напоследък открих нещо невероятно на границата между математиката и астрономията, което имало три точки и пишело: наскоро унищожих. Алберт Айнщайн, разбира се, имало и други неща. Алберт Айнщайн не е имал в края на живота си доверие на хората. За него е известно, че след хвърлянето на атомната бомба над Хирошима и след това и над Нагазаки, той не е бил напълно уравновесен. Чувствал е вината от своите формули за това, че е изработено такова смъртоносно оръжие и е хвърлено и са погубени милиони човешки същества. Чувствал е лично вината за своите формули и откритие е равно на М по С на квадрат, енергията, формулата за енергията, която той дефинира, и не е искал да разговаря с възрастни хора. Това са малко известни факти от живота му, но има филми и книги по този въпрос. Знае се обаче, че с удоволствие и любов е прекарвал часове в разговори с децата. Последните дни на своя живот той е разговарял с дечицата. И ето в това писмо той споделя на своя племенник, тогава млад човек, че е открил нещо още по-грандиозно, още по-велико на границата между математиката и астрономията, което е унищожил, защото вече няма доверие в хората. И аз искам да ви питам, ако някой от нас можеше да срещне Айнщайн и му каже: слушай, Алберте, стига си се кахарил, прощаваме те, айде, в края на краищата всичко е минало вече, какво можеш да върнеш, ако не си ти, друг щеше да бъде, и така нататък, дали ще му улекне? Едва ли, и други преди нас са му го казвали. Но ако го срещне лично Исус Христос, Богът, и му каже: Алберт, прощавам ти, дали ще му улекне? Да. Единственият авторитетен източник, от който човешката душа, човешката съвест се нуждае да чуе думите: прощавам ти, това е Бог. Божието прощение може да възстанови здравето на нашата съвест. Проблема с човешката вина може да бъде разрешен само чрез Божието прощение. Много хубаво, нагледно, проблема с човешката вина и срам е илюстриран в Едем. Когато Адам и Ева съгрешават, онзи божествен, светлинен лъч, дреха, която е около тях, щит, която е пазила хората от всички вредни влияния на Вселената, която им е дала възможност да са живи, заедно с плодовете от дървото на живота, която дреха светлинна ги предпазваше от голота, изчезна. Адам и Ева след грехопадението видяха, че са без дреха, че са голи. И тогава те се скриха и съшиха за себе си доста красиви дрехи, бих казал, от смокинени листа. Не знам как Исус не е прихнал от смях, когато ги е видял с тези туземски униформи, но там в Едем ни се доказва, казва, че Бог направи кожени дрехи на Адам и на жена му. Пред лицето на тези съгрешили хора Господ закла агне и направи жертвоприношение и ги облече. И това е нагледно показано как чрез смъртта на едно невинно животно човека ще покрие своята голота и ще махне от себе си срама. Отново открива ни се спасителния план. Третият голям проблем, който е трябвало да разреши спасителния план, е проблема с Божията правда и милост. Две основни качества на Бога са правда и милост. Твърди се, че двата основни булеварда, които се пресичат под прав ъгъл в Новия Йерусалим, са правда и милост. Не знам кой го знае това, но това съм го слушал от проповеди на пастори-евангелизатори. Псалом 85:10. Милост и вярност се срещнаха, правда и мир се целунаха. Грехопадението на Адам и Ева е открило въпроса за Божия характер. Доколко Бог е правдив и доколко милостив. Изглежда Сатана е считал, че пропадането на човека ще постави под съмнение Божия характер и ще заклещи Бога в безисходна ситуация. Защото ако Бог унищожи съгрешилата двойка, както им е казал, къде е тогава неговата милост? Ако пък им прости, къде е неговата правда? Проявата на едното качество неминуемо е за сметка на другото. Как ще се разреши този проблем? Разбира се, на егоистичният Люцифер и на умния му е идвало дълбините, до които може да стигне несебичността, несебелюбието на Божието сърце и на Исус. На ум не му е минавало на този себелюбец и обича живота си ангел, до какви низини може да слезе Исус в любовта си към хората, до какво унижение, за да понесе той наказанието за техният грях. Спасителният план не е бил известен на Люцифер. Той с удивление е наблюдавал Божиите изисквания. Може би преди хората е проумявал много пъти и по-бързо нещата, но като цяло не е допускал, че Бог може да слезе толкова надолу, толкова в унижение, до смърт на кръст, за да спаси от греха хората. Не само хората са искали да вникнат в Божия план, и Вселената е искала да проумее откровението на Божия характер. Разбира се, и за нас е много важно да разберем какъв е Бог, дали Той е един жесток тиранин, или Той е един, който си затваря очите за злото, или Той има любимци, на които прощава, а други, които сурово наказва. Идолопоклонническите системи са вярвали, че Бог трябва непрекъснато да се умилостивява, но това е внедрено и в самото сърце на християнството. Паленето на свещи, пренасенето на показни молитви и всичко това, което е свързано много често с ритуалите в католическата православната църква, е начин Бог да бъде умилостивен. Но това е погрешно, скъпи приятели. Да се заобича такова божество е невъзможно. Разбира се, страхът, почитанието са възможни в такава ситуация. Пред ужаса от унищожение, пред мисълта за Божия съд и величие е възможно човек да прояви страхопочитание, но не и да заобича от сърце този Бог и да му служи. За да се вдигнат тези мрачни сенки от човешките умове, да може светът да се върне обратно при Бога, измамническата мощ на Сатана е трябвало да бъде сломена. Това обаче не може да стане на ниво сила. Не може Бог да се изправи и със силата си просто да помете своя враг, защото позицията е неравностойна. Дори в такива случаи симпатиите са на страната на слабие, на наранение. А на любовта не може да се заповядва със сила и чрез сила. Следователно, това е обречено на неуспех. Само любовта поражда любов. Човекът е трябвало да разбере, че е обичан от Бога. И не само той, но и целият всемир трябва да види Божия любвеобвилен характер. Това са неща, които не вълнуват само нас в тази зала. Това са неща, които вълнуват цялата Вселена. Най-големият от всички въпроси на Вселената е: какъв е Бог всъщност? Отговорът на този въпрос, в него се крие животът ни. Има и още нещо. За личността на Бога и неговата обич към творенията може да се съди и по коствен път, по отношението, което той има към тях. Грехопадението на Адам и Ева е попречило да се види какъв е бил Божият идеал за човека, как Бог обича човека, как го благославя, какъв е Божият идеал за развитието на Адам и Ева. Всичко това е било изгубено поради греха. Така този въпрос от своя страна повдига и неприятния въпрос: а доколко те са били във възможност да устоят на изкушението? Съвсем естествено е да се прокрадне съмнението в човешките умове, дали нашите първи родители не са били използвани като средство за разкриване на поразиите на злото, като демоверсия, като опитно поле, като бели мишки, като планета, в която се извършва ужасен експеримент с живеещите тук. Разбира се, за да се отговори на тези въпроси, има нужда от втори Адам. Има нужда от някой, който да коригира грешката на първият Адам, да даде пример, от който да се възхищаваме и да пожелаем да следваме, както е записано в 1 Петро 2:21: понеже Христос пострада за вас и остави пример, за да следвате по Неговите стъпки. И тук достигаме до обещание Спасител. Йоан 3 глава 16 стих е наречен златния стих на Библията, защото в него е споменато с най-малко думи същността на целия спасителен план. Вие го знаете. Защото Бог толкова възлюби света, има и предвид теб, имам предвид и мен, че даде своя единороден син, единствен по рода си, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. В центъра на спасителния план е застанал Христос. Той е обещаният спасител. Разбира се, че човешкото спасение е продукт на цялото триединство, но във фокуса на всички събития, свързани с нас, хората, стои Той, Господ Исус Христос. Исус означава Спасител, а Христос – Помазаник. Неговата дейност се състои в различни фази и първата от тази фази е чудото на въплъщението. Йоан 1 глава 14 стих казва: и Словото стана плът и пребиваваше между нас, и видяхме славата му, слава като на единородният от Отец, пълно с благодат и истина. Началото при Христос е чрез чудо. Исус Христос се ражда чрез чудо на земята. под въплъщение разбираме таинствения начин, чрез който Бог влиза в света и идва близо до нас, до нашите нужди, трудности, страдания и изпитания. Когато ние обичаме някой човек, му ходим на гости или го каним в домовете си, дистанцията се сближава още повече, когато мъж и жена се обичат като съпруг и съпруга интимно. Те стават едно. Но никой никога не е идвал толкова близо до нас, вътре, в нашата кожа, като нас, един от нас, за да разбере всичките ни нужди и проблеми, потребности, страхове, болки, борби, както Исус Христос. Той не просто скъси дистанцията. Той се въплъти и стана човек, за да може както ти, както аз, както всеки, да усети живота в човешко тяло. Близо до нашите нужди, трудности, страдания и изпитания. За Бога това е сложен, изпълнен с тайни процес, при който великият аз съм, вечният, навлиза в нашето битие и то става част от него. Все едно Леонардо да Винчи да застане пред своята картина и след известно съзерцаване да стане част от картината, да се внедри в нея. Това е невероятно, това е чудо. И в същото време той ще остава едновременно творец и творение, човек и Бог, краен и безкраен, временен и вечен, всесилен и същевременно зависим от храна и от условия за живот. Това таинствено обединение на две противоположни природи Библията нарича най-голямата, най-великата от всички тайни. Тайната на благочестието. Това е предметът, който ще бъде изучаван през цялата вечност. Как великият свят, неограничен Бог, стана ограничен, малък и изпразнен от съдържание човек, бебе, родено в Витлеемската ясла. Ние не можем тази тайна да я обясним. Не можем да я разбулим. Винаги, когато мислим за тази тайна, трябва да имаме пред очите си просто вярата, че това си е случило, без да можем напълно да обясним как стана това. Защото чрез нея Бог ни изпрати себе си. Когато навлизаме в този лабиринт от загадки, първото нещо, което трябва да схванем е, че въплъщението не е просто прикриване на Божията слава. То не бива да се схваща като смяна на царската дреха с слугинска, както на времето някои царе са имали обичай да се облекат вечерта като обикновени хора и да тръгнат по кръчмите, по улиците на града, за да чуят какво говорят хората за царе. Библията споменава за случаи, когато сам Бог се е приближавал до човека в човешки вид. Нека си спомним, например, как Бог се срещна с Авраам при Мамриевите дъбове, Битие 19 глава. Как Бог изпрати ангели да посетят Содом и Гомор и Бог беше заедно с тези два ангела при Авраам преди това. Тримата уморени пътника минават покрай шатрите на този патриарх, баща на вярата, както е наречен Авраам. Той е гостолюбив човек. Сърцето му е отворено за благовестието. Той има вест към тези пътници. И когато заколват телето, когато гозбите са там на масата, когато хляба е приготвен, когато Авраам им полива да си измият ръцете и те вечерят, изведнъж патриархът разбира, че е в присъствието на вечния. Бог му се открива. Бог му обещава така желаното чадо. Когато Авраам е бил близо на 100 години, а Сара на 90, без да може естествено вече да ражда, Бог обещава син, наследник. Авраам застава в положение да бъде посетен от свише, от Бога. Тогава той разбира, че единият от тримата е самия Бог, който му е говорил в нощните видения, с който е сключил завет, чийто глас той е послушал, когато е решил да излезе от богатия град Ур. В този случай действително имаме прикриване на Божията слава. но Библията не го отбелязва като нещо съществено. То е просто смяна на дрехата. Преминаване от едно състояние в друго. Това не представлява някаква трудност за извънземните ангели или за Бога. Но, забележете сега разликата. При въплъщението се изисква промяна в начина на съществуване. Апостол Павел го описва последния начин. Филипяни 2 глава 6 и 7 стих. Исус, който в образ Божий като бе, не помисли да поддържа равенството си с Бога, но обеслави себе си и прие образ на слуга и стана подобен на нас хората. На безкрайна голяма цена, чрез един болезнен процес, таинствен, както за ангелите, така и за нас хората, Бог е приел човешкото естество. Това е унижение, това е смирение, което ние не можем да проумеем. Може би не можем дори да го сравним с мисълта ние да се превъплатим в хлебарка. Не е същото. Дори е много повече това, което Исус е извършил. Бог е приел човешкото естество. Това ще схванем по-добре, когато си отговорим на 4 много важни въпроса. От какво се е отказал Бог? Изгубил ли е нещо от себе си? По какво е приличал на нас? По какво се е различавал от нас? И на тези въпроси ще отделя следващите минути. Първият въпрос. От какво се е отказал Исус? Стихът казва, той е обеславил себе си. На гръцки изразът означава опразни себе си. Когато приема човешка природа и идва да живее сред хората като човек, Исус преди това изоставя изключителните си права на Божеството. Край. А детенцето растеше, укрепваше се и се изпълваше с мъдрост и Божията благодат бе на него. Лука 2:40. Краткият доклад на евангелист Лука за детския стадий от живота на Исус много силно подчертава детската му зависимост и беззащитност. Бог не е само на външен вид дете, но и в душевния си свят е дете. Когато Исус плете думичките със своето малко езиче, на бебешки език, той наистина си е бебе, а не един гениален Бог, който си играе с езика на бебо. Бог е изпразнил себе си. Бог е започнал от там, където е започнал всеки един от нас. Тоест, той е лишил себе си от собствените си качества, поставил се е в един враждебен свят с надеждата, че чрез достатъчните средства на благодата, които са му на разположение, той ще преоткрие не само Бога, но и ще изгради в себе си същия характер, който е имал преди въплъщението. Вие представяте ли си огромния риск, на който се изправя Христос, пред който е изправен? Защото в условията на безгрешен свят това не крие никакъв риск. Но в условията на свят, покорен под дявола, свят на греха и злото, има огромната вероятност да не развиеш характера, който си имал преди въплъщението. И тогава да настъпи разделение в триединството. Един от тримата да не е вече като другите. Само можем да си представим колко голям е бил риска за цялата вселена. Сестра Вайт никога не коментира този проблем. Какво би станало, ако Господ Исус Христос развие характер, мислене, дейност, различна от волята на Отец и на Духа? Тя пише само едно кратко изречение. В Негово лице Отец и Духа биха имали един вечен враг. Защото Бог е вечен. Можете ли да усетите как по гърба ви пролазва тръпката от ужаса? Какво ще стане? Ще успее ли Христос? Той е малкото бебе във Витлеем. В него в онзи момент не се крие мъдростта, знанието, силата на Бога, той е опразнил себе си от тях. Художникът е станал част от своята картина. Великият творец на природата сега е наистина безпомощно дете, подчинено на времето, пространството и зависещо от грижите на хората, на Отец и на Святия Дух. Стиховете казват: изпълваше се с мъдрост. Силно впечатление ми правят тези думи. Те ни карат от външните промени, които са ставали с физиката на това наглед момче, да проникнем в духовния свят. За да се изпълва с мъдрост, следва, че той е бил изпразнен от нея. Нещо, което се потвърждава и от цитираните по-горе изказвания на Павел. Излиза, че Исус е оставил не само своята независимост и сила, но той се е разделил с личностните си качества. Тръгвайки от позицията на всяко новородено бебе и съобразявайки се с физическото и духовно развитие на детето, юношата, зрелия човек, той ще изгражда и възстановява собствения си характер и собствената си личност. По този начин Бог дава едно динамично откровение за себе си и за човешкия идеал във всеки един етап от нашия живот. Той ни показва незавършен портрет, както е при гърците, идеал, а динамичен живот. Тук обаче е този огромен риск. Има възможност Исус да не пресъздаде своя характер, но предвид грешната обстановка, която ще оказва силно въздействие, той би могъл да го изкриви и по този начин да настъпи най-страшното различие между него от една страна, Отец и Святия Дух от другата, и разпадане на триединството. Втория въпрос. Изгубил ли е Христос нещо от божествеността си? Колосяни 2:9 пише: в него обитаваше телесно всичката пълнота на божеството. В списание Ревю 1890 година боговдъхновената писателка Уайт пише: божественото и човешкото естество на Христос са били съединени. Божественото естество не е било принизено до човешкото, то е имало своето място. Коментара към стиха ни помага да разберем как в една личност се съединяват две природи. Това е втората голяма загадка. Исус е едновременно и човек, но и Бог. Самия той живее с това съзнание. Евангелистите докладват как в някои случаи той най-спокойно взема върху себе си името Аз съм. Името на вечния. Йоан 8 глава 58 стих. Специално за Йоан, Яков и Петър на планината на преображението той дава откровение за себе си, че е космическо същество, че е Бог. Преобразява се пред тях. Светва целия в слава. Матей 17 глава 2 стих пише: и преобрази се пред тях, лицето му светна като слънце, дрехите му станаха бели като светлина. Този факт ни показва, че божествените му атрибути във всеки момент са на негово разположение. Влизайки в съзнателна възраст, осъзнавайки се като личност, изработвайки своя характер, той е имал достъп до божествените си атрибути във всеки момент. Къде са те? По някакъв начин те се съхраняват от другите двама, от Отец и от Духа. Но те са на негово разположение всеки път, когато поиска, той може да разполага с тях. Той може да каже дума и световете да престанат да съществуват, защото той е творецът им. Даже в разсъжденията си можем да отидем и по-далеко. Въпреки че е бил човек, като второ лице на Бога, Исус е държал световете със словото на своята сила. Може би именно това е усетил Петър в своята лодка, когато по неговата дума хвърлят мрежите в наглед празното езеро в онзи момент от риба и те се прокъсват. Петър се оплашва, че стои в лодката не просто с един земен плътски човек, а с този, на който се покорява цялата вселена. Функциите му като Бог никога не са били преустановени. Исус е същият вчера, днес и през вечността, пише в Евреи 13 глава 8 стих. макар и разделен от божествената си сила, тя проявява своето активно действие, съхранявано от Отец и Святия Дух. В този смисъл Исус е все още вседържителя на Вселената, дори и тогава, когато е безпомощно бебе, което е парадоксално. По какво Исус прилича на нас? Третия въпрос. Евреи 2:17. Той трябваше във всичко да се уподоби на своите братя. Искам тук да ви прочета от една книга един прекрасен коментар на протестантския богослов Лютарт. В своята 4-томна апология той пише: няма нищо по-вярно от това, че Исус е бил човек в пълния смисъл на тази дума. Евангелията изобразяват пред нас един напълно човешки живот. Този живот е бил човешки не само външно, но и във вътрешното си естество. Навсякъде съзираме у него пълнотата на душевния живот и това ни позволява да вникваме в неговата дълбочина. Всичко, каквото вълнува нас, е вълнувало и него. Той не е бил само като една прекрасна небесна светлина, появила се на земята, но един телесен човек, живял човешки живот между хората. Срещу едни той е негодувал, други е обикнал, някой пък нарекал свои приятели. Твърдоглавието на народа му, който не го признавал, го огорчавало. Изпитваната към него враждебност му е причинявала дълбока скръб. Любовта и верността са били за него ободрение и утешение. Да излее в молитва пред своя отец притесненото си сърце или в минути на унижение да знае, че има близо до себе си добри приятели, това е било за него такава нужда, каквато е и за нас. Целият свят от преживяванията, които възвишават или снижават нашата душа, са вълнували и неговата, пише Лютарт. При това и най-мрачната, най-тежката мъка в нашия живот, борбата ни с греха, не го остави незасегнат. Той е изпитвал изкушения от най-различно естество, изкушения съпровождащи неговата дейност и изкушения в страданията му. Те не са идвали само отвън, но са се доближавали и до вътрешния кръг на живота му и той е трябвало да се пази и да се бори срещу тях, за да не бъде оплетен в техните примки. Апология на християнството, том 2. По какво Исус се е различавал от нас хората? На първо място, по мястото, което заема в света. Римляни 5:18. И тъй както чрез прегрешението на един човек, Адам, дойде осъждението на всичките, така чрез правдата на един ще дойде оправданието, което докарва живот. В своите писания Елън Уайт, писание младежки инструктор от 1898 година, пише: Христос е наречен вторият Адам. Той започна от там, откъдето е първият Адам. При изкуплението на човека справедливостта изисквала само това, Христос да застане на мястото на Адам, за да понесе изпита, който той не е успял да издържи. Там, където Адам е пропаднал, Христос е трябвало да успее. Но любовта е изисквала една още по-голяма жертва от тази. Христос не просто е трябвало да стъпи под равнището на безгрешния човек, той е трябвало да срещне изкушението без силата на онзи първи съвършен човек, без пълната жизнена сила на ума и на тялото и без едемската обстановка. Адам е бил 5 метра. Ума му не е бил помрачен. Адам е бил съвършен във всяко отношение. Докато когато Исус се роди, той не беше 5 метра. Неговата майка му предаде част от генетиката на този народ. Исус нямаше земен баща. Той беше чрез чудо зачнат в утробата на Дева Мария. Но понесе всички онези недостатъци на човешкото тяло следствие на 4000 години грях. Адам е дошъл на този свят чист и неопетнен. Той е трябвало просто да пази тази вродена чистота и да я развие в съвършен характер. Христос идва по същия начин на този свят, но неговото тяло носи белезите на разрухата, причинени от греха. Но що се касае до вътрешния му живот, до духа, според думите на ангела, той е свят. В това той се отличавал от нас хората. Това се случва с нас, когато бъдем кръстени. Тогава същия дух, с който Исус е зачнат в утробата на Мария, слиза и върху новоповярвалия човек. Тогава приличаме ние на него. Бог проводи сина си в плът, подобна на греховна плът, и в жертва за грях. Как да разбираме този израз? Плът, подобна на греховна плът. Думата плът има три значения. Първо, буквалното значение, означаващо меките части на тялото, чувствителни към наслаждение или болка. Второ, неутрално, самата чувствителност, самото усещане. И трето, морално, включващо грешните наклонности, плътта като противоположното на нещо духовно и добро. Исусовото тяло е като нашето тяло в първите две значения на думата плът, т.е. като мека част е същото, като чувствителност е същото, но не и като греховност. Не и като третото измерение на тази дума. Различно е в третото значение, тъй като той идва безгрешен на този свят. Както са дошли Адам и Ева, той не унаследява грешни наклонности и черти в характера си. В този смисъл неговата плът е подобна на нашата плът. На второ място той се отличава от нас хората по отговорността, която има. Исус трябва да изяви Божия характер, идеала на Бога за човека. Това ще успее да го постигне чрез постоянна борба с силите на тъмнината и злото тук на земята. Ще трябва да изгради собствената си личност съобразно законите на човешкото развитие. Ако някъде допусне една грешка, всичко ще пропадне. От нас не се изисква такъв кръст, такъв път. И след това, когато всичко е както трябва, той ще трябва да даде живота си в откуп за човечеството. Ние нямаме тази негова мисия. Никой от нас не е натоварен със спасяването на света. Исус мрази греха, но обича грешника, докато при нас е точно обратното. Мразим грешащия човек, а обичаме и ние да флиртуваме с греха, макар и тайно. И най-важното, за разлика от нас, той победи греха във всичките му изкушения. И последното, на което бих желал да се спреме, че той ще се нарече Син Божий и Син Човешки. Разбира се, времето напредна, но аз бих желал да ви поканя и утре да дойдем и да слушаме продължението на тази тема. Какво означава Син Божий, Син Човешки? Скъпи приятелю, в онази паметна нощ, когато се е чул плача в Витлеемската ясла, за разлика от всеки друг път във Вселената, не се е появил нов живот. Защото Христос е съществувал много преди да се роди, като бебето на Мария. Писанията казват: жертва и принос не си поискал, но приготвил си ми тяло. Ето идвам да сторя волята ти, о Боже. Не поява на нов живот, а второто лице на Божеството, великият аз съм, създателя на световете, подпомогнат от Отец и Святия Дух, оставяйки атрибутите на своето битие, навлиза в нашата природа, опразва себе си от съдържание, за да се доближи до всеки от нас да стане човек, заживявайки с нашите проблеми, трудности и неволи. Това е било много труден, болезнен процес на смирение, от слава и величие да слезеш в човешка плът. Само чрез това велико дело и чудо, което богословите са нарекли въплъщение, нашия небесен Творец е можел да се доближи до преживяванията на зрелия човек, до терзанията на юношата, до вълнението на детето и дори до жалния плач на току-що роденото бебе. Само по този начин може да се даде решение на двете неизвестни във великото уравнение, що е Бог и що е човек. Чрез това велико дело Бог не е изпратил просто книга, послание, ангел, а е изпратил самия себе си, своята личност. Той е свързан с нас, хората, в една вечна връзка, която издига падналия в грях човек до божествения пиедестал и му дава право да нарича своя Създател, приятел и брат. Исаия 9:6. Защото не се роди дете, син не се даде, управлението ще бъде на рамото му, а името му ще бъде чуден, съветник, Бог могъщ, отец на вечността, княз на мира. Нека този Исус, който се е родил вече в сърцата на много от нас, да ни позволи и ние да развием в този грешен и объркан спрямо Бога свят онзи характер, онези взаимоотношения на лоялност, на чистота, на правдивост, на любов спрямо Бога и хората, така че един ден да можем и физически да стоим пред Него и лице в лице да живеем, да го гледаме, да го слушаме през цялата вечност. Да разбираме все повече тайната на Бога, който като беше Бог, стана човек заради теб и заради мен. Бог да ни благослови да изучаваме живота на тази най-велика от всички личности във Вселената, Исус Христос. Защото за нас това е вечен живот. Амин.